Титқа. Икенсе бүлек. Һин иһә хаҡ тәғлимәткә тура килгәндәрҙе вағәзлә. Улы ирҙәр айыҡ аҡыллы, ихтирамға лайыҡ, тотанаҡлы булһын. Иман тотуҙа, мөхәббәттә, сыҙамлылыҡта ныҡ торһын. Өлкән йәштәге ҡатындар, ысын иманлы кешеләргә хас булғанса, үҙҙәрен әҙәпле тотһын, ғәйбәт һөйләмәһен, эскелеккә бирелмәһен, яҡшылыҡҡа өйрәтһен. Алла үҙенә хурлыҡ килмәһен өсөн, йәштәргә ирҙәрен, балаларын яратырға тигән аҡыл бирһен, тотанаҡлы, саф, йорт ҡураһы тураһында хәстәрлекле, яҡшы күңелле, үҙ ирҙәренә күндәм булһын. Ир егеттәрҙе лә һәр нәмәлә тотанаҡлы булырға өйрәт. Уларға бөтә яҡшы эштәрҙә лә яҡшы өлгө күрһәт. Ә өйрәткәндә намыҫыңа тоғро һәм етди бул. Дәлилдәрең дөрөҫ һәм кире ҡаҡмаҫлыҡ булһын. Шулай ҡаршы килеүселәр бер ниндәй ҙә насар һүҙ әйтерлек урын тапмайынса оятҡа ҡалыр. Ҡолдар һәр нәмәлә хужаларына буйһынһын, ярарға тырышһын, бәхәсләшмәһен, урлашмаһын тип нәсихәт бир. Улар һәр нәмәлә үҙҙәренең тоғро булыуҙарын күрһәтергә тейеш. Шулай итеп, улар ҡотҡарыусыбыҙ Алла тәғлимәтенең күркәмлеге булып торасаҡ. Алла тарафынан бөтөн кешеләрҙе ҡотҡарыусы мәрхәмәт күрһәтелде. Был мәрхәмәт Аллаһыҙлыҡты һәм донъяуи нәфсәләрҙе кире ҡағып, беҙҙе был донъяла тотанаҡлы, ғәҙел булырға һәм Аллаға ихлас табынырға өйрәтә. Шул уҡ ваҡытта беҙ ҡыуаныслы өмөтөбөҙ, бөйөк Аллабыҙ ҙа, ҡотҡарыусыбыҙ ҙа булған Ғайса Мәсихтең шөһрәте күренеүен көтәбеҙ. Мәсих беҙҙе һәр төрлө гонаһтан йолоп алайым һәм яҡшылыҡ ҡылырға ашҡынып торһон өсөн халҡын таҙарындырайым тип үҙен беҙҙең хаҡҡа ҡорбан итте. Быларҙың барыһы тураһында һөйләгәндә, нәсихәт биргәндә һәм фашлағанда хаҡимлыҡтың һәр төрөн файҙалан. Һине бер кем дә һанға һуҡмай тормаһын.